Tänään Raamattokoulu iltana yritämme tehdä sellaista, mitä yleensä emme ole. Raamatullisia, profeetallisia, ajankohtaisia aiheita tutkiessamme tehneet. Yritämme maalata meidän eteemme mahdollisimman kokonaisen, leveän, laajan ja pitkälle ulottuvan kuvan siitä, mitä on tapahtumassa, mitä tapahtui eilen, toissapäivänä, sitä ennen, ja mitä on tapahtumassa tänään, huomenna, ylihuomenna, tulevina päivinä. Raamatun maiden ja erityisesti Israelin alueella. Jos sinua nämä aiheet kiinnostavat ja niiden tulisi kiinnostaa, koska niillä on Raamatussa erittäin suuri sija, minä uskon, että me löydämme toinen toistemme kanssa jännittäviä ja mielenkiintoisia asioita. Mutta jos sinä et tunne kiinnostusta Raamatun tätä aluetta kohtaan, niin en sitten tiedä, miten sinä viihdyt meidän kanssamme tänään. Mutta ovet ovat lukossa ja ulos ei pääse. Joten pyrkikää suhtautumaan oikealla tavalla tähän, mitä juuri nyt kuulutin. Otamme Raamatustamme esille lähtötekstin. Se löydetään Jeremian kirjan 6. luvusta. Jeremia 6. Käytän Raamattu kansalle käännöstä. Ja tämä mainitsemani teksti, se on väliotsikoitu siinä ennen kuin Raamatun teksti alkaa. On 3 sanaa näin kuuluvat. Kysykää muinaisia polkuja. Jakeesta 16 edelleen näin luemme. Näin sanoo Herra. Menkää teidän varsille ja katselkaa. Kyselkää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä tie on hyvä, ja vaeltakaa sitä, niin löydätte levon sielullenne. Mutta he vastasivat, emme vaella. Minä olen asettanut teille vartiomiehet, kuunnelkaa Soofar-torven ääntä. Mutta he vastasivat, emme kuuntele. Sen tähden kuulkaa te kansat ja tiedä seurakunta, mitä heille tapahtuu. Kuulkaa te kansat. Alkukielessä on sana, joka selvästi rajaa nämä kansat pakana kansoihin. Ei ole kysymys Israelin kansasta. Kuulkaa te pakana kansat. Ja tiedä seurakunta, mitä heille tapahtuu. Hyvin merkillinen sanankohta. Ei ole montaa viittausta Vanhan testamentin sivuilla seurakuntaan. Seurakunta on, niin, se on tämä Uuden liiton kansa, jota mekin edustamme tässä näin. Israelin ja sen naapuri kansojen keskellä tapahtuu järkyttäviä asioita näissä Jeremian kirjan ensimmäisessä luvuissa. Sitten on kehoitus Israelille. Menkää ja etsikää muinaisia polkuja, jotta asiat menisivät kohdalleen Israelissa, niin Israelin täytyy löytää muinaiset polut, ne tiet, jotka ovat yhteydessä Jumalaan. Mutta Israel sanoo, emme vaella sellaisia polkuja. Ja silloin Jumala sanoo, minä olen asettanut teille vartiomiehet. Kuunnelkaa Soofar-torven ääntä. Tämä Soofar-torvi, se on sama sana kuin se, mitä Uudessa testamentissa käytetään, kun siellä puhutaan pasuunasta, joka soi. Se on sotaan lähden torven soitto. Kuunnelkaa sotaan lähtemisen merkkitorven ääntä. Mutta he vastasivat, emme kuuntele. Kuin kiteyttäen, mihin tahansa aikaan tässä profeetta viittaa, niin kysymyksessä on aika, jolloin Israelin edessä on suuria mullistuksia, ei vähiten sotaan liittyviä mullistuksia. Israel sanoo, emme kuuntele, emme etsi sinun tietäsi Jumala, emme kuuntele sinun varoitusääniäsi. Sen tähden Jumala sanoo, kuulkaa te pakanakansat. Saanko pyytää, että sinä avaisit tämän pullon? Sen tähden kuulkaa te pakanakansat ja tiedä seurakunta, mitä heille tapahtuu. Pakanakansojen tulee kuulla. Totisesti meidän aikamme maailmassa pakanakansat eivät ainoastaan kuuntele, mitä tapahtuu Raamatun maissa. Kun siellä soditaan, niin pakanakansat puhuvat ja julistavat ja uhkaavat ja neuvovat ja mitä kaikkea he sanovatkaan noissa tilanteissa, niin kuin me tiedämme tuoreesti. Mutta huomaatko, pakanakansojen tulee kuulla, mutta seurakunnan tulee tietää. Pistetään nämä kolme asiaa, mitä olemme nyt löytäneet, kuin helminauhaan, helmi toisensa jälkeen. Tämä ajankohta, johon profeetia viittaa, merkitsemme sen kuin X-kirjaimella tuntemattomana ajankohtana. Mutta kun tämä tapahtuu, mitä Jeremia ennustaa, niin Israel ei elä yhteydessä Jumalaansa. Se ei etsi muinaisia polkuja, se ei etsi isiensä polkuja, joiden kautta pääsee yhteyteen Jumalan tahdon ja tarkoituksen kanssa. Pakanakansat kuulevat, mutta ainoastaan seurakunta tietää, mistä on kysymys siinä, mitä tapahtuu. Kuin yhteenvedonomaisesti, oletko ajatellut, miten valtaisan vastuun kantajia me Uuden liiton kristityt olemme? Tässä maailman kaikkeudessa Jumalan rinnalla ainoastaan hänen Uuden liiton seurakuntansa täällä maan päällä tietää, mistä on kysymys kaikessa, mitä tapahtuu. Ennen kaikkea nyt ajattelemme Israelia ja Raamatun maiden alueet. Seurakunta tietää. Vai tietääkö seurakunta? Parisen vuotta sitten olessani matkaryhmäni kanssa lentokoneessa matkalla Helsingistä Tel Aviviin. Minä olin saanut istumapaikan riviltä, jossa minun vieressäni istui herrasmies, josta saatoin hyvin nopeasti päätellä, että hän ei ainakaan minun ryhmääni kuulunut, eikä tainnut oikein kuulua kristittyjenkaan ryhmään. Paljastui, että hän oli liikemies, joka oli matkalla toiviomatkojen charter-lennolla Israeliin sopimaan business-asioita. Hän luki Helsingin Sanomia. Tämä tapahtuu sunnuntai-aamuna, niin kuin nämä ryhmämatkat ovat viime vuosina alkaneet. Hänellä on painotuore sunnuntain Helsingin Sanomat käsissään. Lukee, siirtää sivuja, lukee. Ja sitten hän tulee kansainvälisten maailman uutisten osastoon. Ja siinä sattuu olemaan ylitse tämän osion ensimmäisen sivun otsikointi, jossa kirjoitetaan jotakin siitä, miten ikävää se on, että Israel ei luovu länsirannasta, vaan riskeeraa. Ja otsikko todellakin sanoi jopa maailman palon syttymisen tämän itsepäisyytensä tähden. Liikemies lukee tätä Helsingin Sanomien uutissivua. Hymähtää jotakin siinä ja katsoo minun suuntaan ja sanoo, että tunnetteko te paljon näitä lähidän asioita? Hän on kohtelias mies, hän teitittelee minua, aika harvinaista nykymaailmassa. Ja minä vastaan hänelle ja sanon, että kyllä minä jonkun verran tunnen. Olen täällä joskus matkustellut ja yrittänyt lukea paljon uutisia ja muuta asiaa, mikä liittyy tähän Lähi-itään. Hän sanoi minulle, että sitä minä ihmettelen, että Israel ei voi luopua tuosta länsirannasta. Itse pintaisesti pitää kiinni jostakin maakaistaleesta. Ja niin kuin Helsingin Sanomissa lukee, asettaa maailman rauhan kyseenalaiseksi. Ennen kuin olin valmis selittämään näkökulmaani tästä länsirannasta, niin minä koin sisimmässäni, että minäpäs kysyn tältä liikemieheltä, sivistyneeltä, hyvin pukeutuneelta, varmasti hyvin maailman asioita tuntevalta herrasmieheltä, missä tämä länsiranta sijaitsee. Minä kysyin tätä ja huomasin, että se ei ollut jotenkin tervetullut kysymys. Mies katseli eteensä vähän aikaa siinä edessä istuvan penkin takaseinää ja sitten katsoi minua ja sanoi niin, että kuinka niin, että kyllähän kaikki tietää, missä se sijaitsee. Ahaa, minä sanoin, no missä se sijaitsee? No kyllähän kaikki tietää, että se sijaitsee Niilin länsipuolella. Niilin länsiranta. Eikös Israel käynyt jotain sotaa kymmeniä vuosia sitten? Ja eikös Israel silloin ottanut alueita Egyptiltä? Ja tuo länsiranta, se on varmasti sen sodan jälkeen Israelin hallinnassa. Minä en tiennyt, nauraako vai etkä. Mutta sitten minä aloin kärsivästi selittämään, missä länsiranta sijaitsee, ja mies kuunteli minua. Ja kun tulin siihen kohtaan, missä sanoin, että jos tämä niin sanottu länsiranta, jolla on toinenkin nimi, minä sanoin, mutta puhutaan nyt tällä nimellä. Jos tämä länsiranta otettaisiin Israelilta nyt pois, ja tuolle alueelle tulisivat sellaiset voimat ja vallat, jotka etsivät Israelin tuhoa, niin eräässä kohtaa Israelin leveys olisi alle 20 kilometriä. 20 kilometriä vihollisen rajalta Välimereen. Siinä juttelumme aikana on tullut esille, että tämä liikemies oli kotoisin Porvoosta. Niin minä sanoin sitten vielä näin, että minä asun siellä Helsingin itärajalla Vuosaaressa ja Porvo on siinä jonkun matkan päässä. Jos tämä länsiranta otettaisiin Israelilta pois, niin Israelin valtion leveys tuossa kohtaa, missä se on strategisesti kaikkein haavoittuvin, se olisi yhtä kuin 2/3 ajomatkasta minun kodistani Porvoon rajalle. Ai niinkö, sanoi liikemies. Ai niinkö. Ai minä en ole sitä tiennyt. Siinä vaiheessa, kun kone laskeutuu Tel Aviviin, niin en minä voi sanoa, että olisin käännyttänyt tätä miestä, mutta kyllähän aivan uudenlaisella ajatusmaailmalla oli varustettuna, kun hän pohdiskeli sieltä ylhäältä ikkunasta. Hän istui ikkunan vieressä, minä istuin siellä keskellä, kun hän sieltä ikkunasta katseli Israelin maaperää. Kyllä minä tajusin, että siinä hiljaisuudessa miehen sisimmässä oli kysymysmerkkejä siitä, että jaa, mitenköhän se nyt on se länsiranta. Onkohan Israelin sittenkään syytä Helsingin Sanomien neuvoa seurata ja luopua siitä. Minä kerron tämän sinulle siitä syystä, että ei ole ainoastaan kysymys tiedosta. Teksti viittasi siihen, että seurakunta tietää. Ei ole ainoastaan kysymys tiedosta. Kysymys on myöskin siitä, miten me käytämme tietoa, joka meillä on. Ajattelen kahta erityistä käyttömerkitystä. Ensinnäkin yhteydessä Jumalaan. Oletko sinä rukoillut tänään Israelin rajojen puolesta? Oletko sinä rukoillut 6 miljoonan juutalaisen puolesta, jotka elävät valtiossa nimeltä Israel? Oletko sinä pyrkinyt saamaan Pyhältä Hengeltä tietoa ja ymmärrystä siitä, miten rukoilla sen valtakuntien ja valtojen taistelutilanteen kohdalla, joka vallitsee Lähi-idän kartalla? Ei siellä ensisijaisesti ole kysymys lihan ja veren yhteenotoista. Liha ja veri ovat vain välineitä kahdelle toinen toistaan vastaan taistelevalle vallalle. Israel on Jumalan väline. Kaikki nämä toiset, etenkin siellä missä islam sitoo ihmisiä hengellisenä voimana. Kaikki nämä toiset ovat Jumalan ykkösvihollisen välineet. Oletko sinä rukoillut tänään? Käyttänyt kaikkea sitä tietoa, minkä Jumala sanoi, että vain seurakunta omistaa. Israel ei halua tietää. Pakanakansat kuulevat, eivät halua tietää. Oletko sinä käyttänyt tietoa, mikä sinulla on rukoustyössäsi? Se on tärkeintä. Toiseksi tärkeää on se, että sinä annat sen tiedon, mikä sinulla on, levitä ympäristöösi. Kaikkialla sinun elämäsi risteysasemilla on lähimmäisiä, joilla on raamatun vastaisia, mutta myös totuuden vastaisia mielikuvia siitä, mistä Lähi-idässä on kysymys. Oletko sinä levittänyt tietoa sitä tarvitseviin sydämiin? Keskiviikkona viime viikolla Tel Avivissa olevan Israelin puolustusministeriön korkean rakennuksen korkeimmassa kerroksessa oli erityinen briefing-tilaisuus. Israelin puolustusvoimien kenraali, jonka nimeä tuossa tilaisuudessa läsnä olevat eivät ole vapaudessa kertoa, jollekin valituille informaatio maailman edustajille piti tiedotustilaisuuden siitä, mitä 50 sotavuorokautta Israelin ja Gazan välillä merkitsee. Minulla on käsissäni tämän tiedotustilaisuuden yhteenveto. Ja mainitsen siitä muutamia asioita meidän tiedoksemme. Israelin kenraali mainitsi, että Gazan sota kaikkineen paljasti useita kymmeniä sellaisia uusia piirteitä Israelin vihollisten toiminnoissa, joista edes Israel ei ollut kaikesta suinkaan tietoinen ennen tämän Gaza-operaation alkua. Yksi hänen mainitsemansa piirre on tämä. Kenraali kysyy näitä tiedottajilta suurten kansainvälisten uutispalvelujen ykkösedustajilta ja joitakin toisilta. Missä määrin he olivat nähneet minkäänlaista dokumentaatiota siitä, että tämmöiset tai tommoiset ihmiset näissä paikoista, mistä raketit lähtivät lentoon, niin olivat laukaisemassa näitä raketteja. Mietipä itse, oletko sinä nähnyt tämän kesän 2014 operaation aikana yhtään kuvaa, jossa näet, millä tavalla näitä tuhansia raketteja laukaistaan lentoon Israelin suuntaan? Et ole nähnyt. Ja nyt tässä kenraalin yhteenvedossa tulee selvitys. Hän mainitsi, että kahden viimeisen vuoden aikana niin palestiinalaiset, arabit, islamistit ovat onnistuneet rakentamaan maanalaiset rakettien laukaisujärjestelmät, jotka eivät lainkaan tarvitse mitään manuaalista toimintaa siinä laukaisujärjestelmän lähettyvillä, vaan kaikki tapahtuu mikroaalloilla. Raketit ja niiden laukausjärjestelmät pistetään paikoilleen, ne kytketään radioaaltoihin ja jopa kilometrin kahden päästä nappia painamalla raketit laukaistaan lentoon. No miksi tämä tieto on shokeerava? Se on shokeerava siinäkin merkityksessä, että kun me tiedämme tänään, että näiden laukaisupaikkojen ympäristöön pyrittiin kokoamaan lapsia, naisia, perheitä, sairaita. Ja kun tiedämme, että tämmöinen laukaisu hyvin useasti johti siihen, että melkein kuin vastapostissa, paluupostissa, niin Israelin tulitukset kohdistuvat tuohon paikkaan. Ja pyrkimyksenä oli hävittää tämä laukaisujärjestelmä, tuhota raketit, mutta samalla myöskin ympäristössä olevia ihmisiä menehtyi. Niin ajatelkaa tätä En tiedä, voiko käyttää muuta sanaa kuin tätä pirullisuutta. 2 vuotta Hamas on rakentanut järjestelmää, joka ei vaadi heidän urheiden sotureittensa sijoittumista edes lähitienoille siellä, missä raketit laukaista. Mutta täysin tietoisena siitä, mitä tapahtuu, että Israel vastaa ja tuhoaa nämä laukaisupaikat, niin sadottain siviili-ihmisiä vedetään laukaisupaikalle. Kenraalin puhe viime keskiviikkona, anteeksi, edellisen viikon keskiviikkona, toi esiin tämän ja eräitä toisia vastaavalaisia asioita, joiden kaikkien ytimessä on tällainen sanoma. Tämä 50 vuorokautta kestänyt Gassan sota. Se päättyi, kun ainakin tähänastisesti, näinhän on tapahtunut, arabit suostuivat tähän tulitaukoon. Israel oli suostunut useita kertoja. Israel suostui 5 kertaa tulitaukoon, 3 kertaa. Niin arabit rikkoivat tämän tulitauon, jolloin Israel vastasi siihen. Mutta nyt tämä tulitauko, joka on voimassa, Israelin kenraalin mukaisesti, tämä tulitauko on voimassa vain sen aikaa ja vain niin pitkään, kun arabit käyttävät tässä 50 vuorokauden sodassa hankkimaansa tietoa ja ymmärrystä heidän käsissään olevien uusien järkyttävien sodankäyntimenetelmien sovelluttamisesta Israelin tuhoksi siinä seuraavassa rytäkässä, joka alkaa sitten, kun Gassassa ja ehkä myöskin niin sanotun länsirannan alueella ollaan siihen valmiit. Nämä tiedotusihmiset, jotka tulivat tästä Israelin puolustusministeriön pilvenpiirtäjän korkeimmassa kerroksessa pidetystä informaatiotilaisuudesta ulos, niin sanoivat, että he ovat aivan järkytettyjä, he ovat aivan sanattomia niiden tulevaisuuden kuvaelmien edessä, joita heille piirrettiin. Ja tietysti he käsittävät sen, että nämä kuvaukset, monet ovat sellaista, että niistä ei sovi tällä hetkellä puhua, mutta tieto, mikä näillä tiedottajilla on, se on tätä luokkaa. Kenraali puhui Gassan sodan hinnasta. Hän mainitsi, että Israelin puolustusvoimilla on aivan tarkka tieto siitä, keitä on tuhoutunut Israelin hyökkäyksessä ja mitä ja keitä nämä henkilöt ovat. Esimerkiksi surmansa saaneiden noin 2000 ihmisen joukossa oli 341 nimeltä tunnettua Hamasin terroristia, 182 islamilaisen jihadijärjestön terroristia ja 93 terroristia, jotka olivat peräisin kukin jostakin pienemmistä terroristiryhmistä. 400 vainajaa ovat tällä hetkellä Israelin salaisen palvelun puolustusvoimien ja muiden tutkinnan kohteena. Ja päivä päivältä näiden 400 kohdalla paljastuu heidän taustansa, heidän sidonnaisuutensa erilaisiin terrorijärjestöihin. Tämä on tärkeää tilastointia siitä syystä, että Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan unioni, Punainen risti, yhdistyneiden kansakuntien lastenapu ja tällaiset järjestöt, niin viittaavat siihen, että etupäässä kaikki nämä surmansa saaneet ovat siviilejä. Tämä väite on aika paljon vaikuttanut Suomessakin ihmisten mieliin. Jopa kristityt ovat ihmetelleet, että miksi Israel tekee näin. Tämä tiedotustilanne, josta olen referoimassa, antoi tähänkin erittäin dokumentoidun vastauksen. Nimittäin näille valituille tiedottajille annettiin satoja sivuja paksu valokopioitu dokumenttinippu, jossa ennen kaikkea Hamasin, mutta myöskin islamilaisen jihadin propagandistit, agitaattorit, muslimipapit, mitä erilaisimmat henkilöt, niin ovat kirjanneet tarkasti, yksityiskohtaisesti koulutusohjelmaan sen asian, että kaikki, jotka tavalla tai toisella saavat surmansa Israelin iskuissa, niin kaikki nämä on rekisteröitävä ja definioitava siviileen. Toisin sanoen, kun noin 2000 ihmistä, lapsia, nuoria, aikuisia, ovat menettäneet henkensä näissä Israelin vastaiskuissa, niin maailma toteaa, joo, 2000 siviiliä. Mutta nyt on olemassa mustaa valkoisella, jossa Hamasin johtaja, niin kuin sanoin, toisetkin terroristijärjestöt, niin tekevät selväksi sen, että muistakaa koskaan, milloinkaan, missään erehdyksessä semmoinenkin teksti löytyy, sanotaan, vaikka te joutuisitte israelaisten käsiin ja israelaiset kiduttaisivat teitä, niin teidän täytyy mieluummin kuolla, kuin että se sanoisitte, että meidän sloganimme on tämä, siviili on saanut surmansa. Se on mustaa valkoisella. Joten tällaisen tilanteen kanssa maailma on tekemisessä. Maailma kuulee tästä näin. Ja mitä on tulossakaan, kun seuraavan kerran räjähtää Lähi-idässä? Mitä silloin saamme kuulla? Mitä tapahtuu Israelin suuntaan? Ja kun Israel vastaa ja puolustautuu, niin mikä on sitten se, mitä me jälleen kuulemme? Silloin sinun tarvitsee tietää. Nyt sinun tarvitsee tietää. Ja muista ennen kaikkea siitä syystä, että tässä taistelussa, tässä sodankäynnissä, mikä nyt on kysymyksessä Lähi-idän tilanteessa, en ainoastaan puhu Israelista ja Gassasta, yhtä hyvin voisin puhua tästä islamilaisen valtion kalifaatin julmuudesta ja siitä, mikä tapahtuu Syyriassa, Irakissa, osittain ja Libanonissa. Kaikki tämä kuuluu yhtenä samaan valtavaan, palavaan malliaan, jossa Lähi-itä kiehuu ja palaa tällä hetkellä. Kaiken tämän suhteen sinun tarvitsee ymmärtää, että me olemme tekemisissä Raamatun ennustaman prosessin kanssa. Ja jotta me tietäisimme oikein, niin meidän tarvitsee tietää, mitä Raamattu sanoo. Ja siksi koko tämä meidän iltamme tänään, niin se on aikaa, jolloin me pyrimme selvittämään raamatulliset rajat, raamatulliset linjaukset otsikkomme aiheeseen Gassasta Harmagedonille, Lähi-idän tapahtumat profeetallisessa arviossa. Gassa. Emme päästä tästä sanasta nyt vielä irti ennen kuin muutaman minuutin verran olemme käyttäneet aikaa kahden tai kolmen raamatun kohdan esille nostamiseen, jossa nimenomaisesti puhutaan meille Gassasta. Pyydän, ota raamatustasi esille profeetta Aamoksen kirja. Profeetta Aamoksen kirja. Aamoksen kirjan ensimmäinen luku sisältää osoitteellisia tuomion julistuksia Damaskolle, Tyyrolle, Eedomille, ammonilaisille ja Gassalle. Gassan profeetia löytyy Aamoksen kirjan ensimmäisen luvun jakeesta 6 jakeeseen 8. Minä luen jakeet 6 ja 7. Näin sanoo Herra. Gassan 3 rikoksen, 4 rikoksen tähden päätökseni pysyy. Koska he ovat vieneet pakkosiirtolaisuuteen paljon kansaa ja luovuttaneet heidät Eedomille, minä lähetän tulen Gassan muurille ja se kuluttaa sen palatset. Minä lähetän tulen Gassan muurille ja se kuluttaa sen palatset. Yleisesti ymmärretään, että tämä Aamoksen profeetia, se on jo toteutunut. Vuosilukujakin on mahdollista esittää. Vuosien 760-750 ennen Kristusta tämän tällaisen 10-vuotisjakson sisällä, että tämä profeetia toteutui. Mutta muistakaamme, että Raamatun, erityisesti vanhan testamentin profeetioiden kohdalla, pätee jotakin sellaista, mitä Raamatun selitteelle on tapana nimetä Raamatun ennustusten esitäyttymyksen ja sitten lopullisen täyttymyksen nimellä. Eli aivan niin kuin meille sanotaan Uudenliiton kristittyinä, että se mitä on tapahtunut Israelille, vanhan liiton Jumalan kansalle, se on opetukseksi, nuhteeksi, neuvoksi, ohjeeksi näin edelleen meille, jotka olemme Uuden liiton kansa. Siis Uuden liiton kristitty lukee sitä, mitä Jumala on tehnyt vanhan liiton kansansa kohdalla, ja meidän tulee oppia siitä meidän omaa elämänvaellustamme varten yhtä ja toista tärkeätä. Mutta Jumala katselee taivaasta ihmissukua, hän näkee sen 3 osaan jaettuna, hänen Israelinsa, kaikki muut kansat, eli pakanakansat, ja sitten näistä 2 ryhmästä ulos otettujen joukko, joka on Uuden liiton seurakunta. Jumala toimii ei samalla tavalla näiden 3 ryhmän kanssa, mutta hän toimii samojen lakien mukaisesti näiden 3 ryhmän kohdalla. Joka tarkoittaa sitä, että Jumala on tekemässä tässä ajassa Israelin kansan kohdalla sen rikkomusten ja pahojen tekojen epäuskon ja kaiken tällaisen kohdalla, niin kuin hän on tehnyt vanhan liiton päivänä Israelin kohdalla. Mutta huomaan, että hän tekee myöskin näin maailman kanssa. Ja nyt kun me luemme Gassasta, tämän profeetian, jossa lukee, että 3, 4 rikoksen tähden Jumalan päätös pysyy. Mitä nämä rikokset ovat? Ne ovat koskeneet Gassan hallitsijoiden ja asukkaiden halua siirtää Jumalan Israelin kansaa pois heidän asuinalueiltansa. Tämä oli syynä siihen, että Jumala antoi Gassan palaa mainittuna vuosina ennen Kristuksen syntymää. Mutta muistan nyt tämä esitäyttymyksen ja lopputäyttymyksen suhde. Semmoinen aika tulee varmasti ennen kaiken loppua, jolloin tämä, mitä tapahtui vuosina 760-750 ennen Kristusta, tämä tulee tapahtumaan Gassan kohdalla uudestaan. Hyvin mielenkiintoista on se, että kun vuodesta 1948 alkaen luetaan juutalaisen valtion ja sen asukkaiden historiaa niillä alueilla, joissa Israel viikunapuun ihme sai syntyä, niin tähän mennessä Gassa on syyllistynyt 3 suureen hyökkäykseen Israelin kansaa vastaan. Gassasta käsin on vaikutettu 3 kertaa suurella tuhovoimalla Israelin. No, kenraali siellä puolustusministeriön pilvenpiirtäjän korkeimmassa kerroksessa ilmoitti, että Gassassa pidetään aselepoa siitä syystä, että voidaan valmistautua johonkin paljon hirmuisempaan koetukseen, joka tulee, kun sitten siellä ollaan valmiita. Ja tässä opetuksessa, jonka me nostamme Vanhan testamentin sivulta tähän meidän aikaamme, tässä sanotaan näin, että Jumalan kärsivällisyys lopullisesti päättyi silloin, kun Gassa oli syyllistynyt 3 rikoksen, mutta vielä 4 rikoksen tähden johonkin, mitä se teki. Ja me tiedämme tästä ja tiedämme muualta Raamatusta, että Gassan rooli noissa Vanhan testamentin tapahtumissa, se oli erittäin voimallinen ja erittäin kauhea suhteessa Israelin silloisen asujaimiston hävittämiseen. Joten onko niin, että meidän edessämme on lähellä tai vähän kauempana jotakin sellaista, jossa lopullisessa täyttämyksessä on tämä Aamoksen kirjan 3:1 tilanne antaa syytä käsittää. Onko niin, että totaalinen Gassan tuho? Tässä puhutaan siitä, että minä lähetän tulen Gassan muurille ja se kuluttaa sen palatsit. Professori Aapeli Saarisala oli tapana sanoa, että kun te luette palatseista ja tällaisista Vanhan testamentin sivulla, niin älkää rajatko ajatuksianne vain niihin kuninkaisiin, jotka siellä palatseissa elävät, koska palatsit symbolisoivat koko sitä aluetta, kaikkia niitä ihmisiä, joita hallittiin palatsista. Joten tämä terminologia viittaa siihen, että koko Gassa, niin se hävitettiin silloin. Ja kun tämä 4. rikos Israelia vastaan toteutuu, 3 ovat samankaltaisia, mutta 4. on aivan erikoinen. Kun tämä 4. rikos toteutuu, niin Israelin vastaus on se, että Israel pyyhkäisee koko Gassan alueen tyhjäksi. Ja kun tässä puhutaan siitä, että tuli polttaa, kuluttaa, niin aivan samoin kuin esimerkiksi Damaskon tuhoa koskettavissa ennustuksissa sanamuodot ovat samanlaiset, ehkä meidän täytyy ajatella näin, että semmoinen tilanne voi syntyä, että Gassassa on sinne ehkä jo nyt tuotuja ydinkärkiä. Iranista, Syyrian kautta, Venäjältä, Jumala yksin tietää, ydinkärkiä. Ja Israelin päästöä perille siitä, mikä uhka Israelia sieltä käsin lähestyy, niin Israel iskee tavalla, jossa se joko itse käyttää rajoitettua ydintuhovoimaa, tai sitten tapahtui jotakin sellaista, mitä Gassan asukkaat yrittivät saada aikaan ainakin 5 kertaa tässä 50 vuorokauden aikana. Nimittäin kyllähän te tiedätte sen, että Gassasta ammuttiin sellaisia raketteja, jotka aivan uudenlaisella tarkkuudella, Israel yllättyi sitä tarkkuudesta, mikä näissä raketeissa oli, aivan uudenlaisella tarkkuudella ajettiin taivaalle raketteja, jotka lensivät kohden Israelin salaista Negevissä olevaa ydinaseiden varastoa. Ja jos olisi käynyt niin, että yksikin näistä ydinaseista olisi räjähtänyt, niin koko Israelin alue olisi ollut tähän päivään mennessä täysin ydinsaastutettu. Toki myöskin siinä ympäristössä miljoonien arabien kohdalla tapahtuisi hirmuisia asioita, mutta eihän tämä huolestuta näitä muslimeja, koska heillä on se käsitys, että jos joku tai jotkut tai suuretkin joukot ihmisiä, heidän omiansa saavat surmansa Israelin tullessa hävitetyksi, niin nämä pääsevät suoraan paratiisiin, nämä muslimit, jotka marttyyrinä kuolevat, kun Israel tuhotaan. Se on näkemys, jota Israel ei missään muodossa itse koskaan milloinkaan millään tavalla voi suosia, kenenkään kohdalla. Mutta muslimeille, islamistille tämä on arkinen lähtökohta. Joten jos jotakin tämmöistä tapahtuu, niin meidän täytyy olla tietoisia siitä, mitä Raamattu Gassan yhteydessä meille asioista puhuu. Mennäänpä eteenpäin tässä Gassassa. Kuten sanoimme, luemme mitä ilmeisemmin kolme profeetallista kohtaa ymmärtääksemme tämän otsikossammekin olevan ja niin ajankohtaisen ja niin profeetallisesti tärkeän Gassan merkityksen. Menemme profeetta Joelin kirjaan. Joelin kirja, 3. luku. Minä luen tästä kirjasta. Nyt minä käytän Raamattu Kansalle käännöstä ja totean, että tässä on Joelin kirja jaettu hiukkasen toisella tavalla, mutta teidän kirkkoraamatussanne, jos teillä on tämä käytössä, niin kysymys on 3. luvusta, mutta minä luen nyt Raamattu Kansalle käännöstä ja luen 4. luvusta, jakeet 1 ja 2. Näinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Minä kokoan kaikki kansat ja vien ne alas Joosafatin laaksoon. Joosafat merkitsee suomeksi käännettynä Herra tuomitsee. Minä kokoan kaikki kansat ja vien ne alas laaksoon, jossa Herra tuomitsee heidät. Näin vapaasti, mutta uskollisesti voimme lukea ja kääntää. Siellä minä käyn oikeutta niitä vastaan kansani ja perintöosani Israelin tähden, koska ne ovat hajottaneet kansani kansojen sekaan, jakaneet minun maani. Jos tästä tekstistä, mitä me luemme, puuttuisi 1 kohta, niin tämä teksti voisi olla miten ajatonta tahansa. Tämä voisi olla vaikkapa vuoteen 70 jälkeen Kristuksen sopivaa historiallista sanaa meille tänään. Mutta tässä on 1 kohta, joka merkitsee suunnattoman paljon. Niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Huomaa tämä kaksinkertainen ajankohdan nimeäminen niinä päivinä ja siihen aikaan. Kysymys on joistakin päivistä, jotka kuitenkin kuuluvat suurempaan aikakehykseen, jonka yhteisenä nimittäjänä on tämä. Silloin Jumala on kääntämässä Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Mikä tämä Juudan ja Jerusalemin kohtalon kääntäminen ja sen aika on? Siitä puhutaan täällä Raamatussamme esimerkiksi profeetta Sakarian kirjassa hyvin yksityiskohtaisesti. Se on se aika, jolloin hän, joka on lävistetty veljeensä huoneessa, tulee lävitse taivaiden Jaakobin ahdistuksen huippuhetkenä, kun tuntuu siltä, että Israelin koko toivo on menetetty. Hän tulee. Ja Jerusalemissa ja Juudassa asukkaat nostavat katseensa ja näkevät, että sieltä joku tulee, jolla on lävistyksen merkit keossaan. Se on se Juudan ja Jerusalemin kohtalon muutos, johon tässä viitataan. Joten näinä päivinä ja sinä aikana, kun tällainen muutos kohtaa Juudaa ja Jerusalemia, silloin kootaan kaikki kansat ja ne viedään Herran tuomion laaksoon. Miksi? Koska ne ovat hajottaneet ja jakaneet minun maani. Pidämme tämän skenaarion mielessämme ja menemme vielä yhteen Raamatun kohtaan. Ja sitten meillä on tämä Gassa jollakin tavalla, näin minä toivon, hallinnassa. Löydätkö sinä Sefanian kirjan? Sefania. Sefania on juuri ennen Haggain kirjaa. Ja se on Habakukin jälkeen. Ei varmasti kovin paljon auta ketään. Nämä ovat niitä kirjoja, mitä hyvin harvoin luetaan. Mutta Sefania on sinun Raamatussasi ja yritä löytää Sefanian kirja. Avaa toinen luku ja katsele kanssani jakeesta 4 eteenpäin. Gassa on oleva hylätty. Eli muistatko nyt, mitä Aamos ennusti? Se tapahtui, se toteutui, mutta se oli vain esitäyttömyys. Nyt me olemme tekemisissä Sefanian kirjan kanssa, joka missään tapauksessa näissä jakeissa ei puhu Kristusta edeltäneistä vuosista, eikä myöskään meillä ole mitään historiasta syytä kuvitella, että tämä, mitä nyt luemme Sefanian kirjasta, olisi toteutunut meidän kristillisen historiamme aikana jossakin vaiheessa. Ei, tämä on profeetia, joka katsoo Vanhan testamentin sivulta eteenpäin hyvinkin meidän päiviimme. Mutta huomaa nyt, muistat mitä luki Aamoksen kirjassa, tuli kuluttaa. Ja nyt me luemme Gassasta edelleen. Gassa on oleva hylätty ja Askelon autio. Asdod ajetaan pois keskellä päivää ja Ekron tuhotaan. Voi meren rannikon asukkaita, Kreettien kansaa. Alaviite Raamattu kansalle -painoksessa sanoo, filisteelaisia nimitetään kreeteiksi. Voisimme siis lukea, voi merenrannikon asukkaita, voi filistealaisten kansaa, voi falastiinien kansaa, voi palestiinalaisten kansaa. Tämä on Herran sana sinulle, Kanaan, filistealaisten maa. Minä tuhoan sinut, sinä jäät asukkaita vaille. Meren rannikkoon oleva laitumina, siellä on paimenten vesikuoppia ja lammastarhoja. Tuo seutu joutuu Juudan heimon jäännökselle. Siellä he laiduntavat, Askelonin taloihin ne asettuvat iltaisin levolle. Herra heidän Jumalansa pitää heistä huolen ja kääntää heidän kohtalonsa. Tämä sana ei ole toteutunut. Eikä se voi toteutua, ennen kuin alkaa tapahtua se, mikä jo esitäyttämyksenä Aamoksen profetioissa oli mainittu. Olisiko niin, että tämä neljäs, järjestyksessä neljäs ja Jumala yksin tietää ja nuo, jotka suunnittelevat Israelin tuhoa kassasta käsin, kun tuo neljäs kauhea tuhon levittäminen kassasta alkaa. Jos me elämme silloin, jos sinä olet elossa ja kuulet näitä uutisia ja alkaa näyttää siltä, että nyt Israel ei käy mitään neuvotteluja kenenkään kanssa. Nyt se ei kuuntele mitään uhkauksia, ei EU:sta eikä ei mistään. Jos sinä kuulet, että nyt on sellainen operaatio alkanut, jonka päämäärä on pyyhkiä kassa kartalta. Juuri sen tähden, koska sieltä voi löytyä tällainen Israelin koko olemassaololle aivan hirmuisen vaarallinen lataus, ehkä ydinaseita, ydinkärkeä. Kun sinä kuulet tällaisesta, niin sinun tarvitsee silloin tietää, että ei tämä ole taas vaan jokin uusi hirmuinen linkki tässä Lähi-idän sotien kauhunäytelmässä. Ei tämä ole mitään, jota voidaan verrata johonkin kalifaatin syntymiseen tai kristittyjen vainoihin, jotka ovat niin hirvittävä asia kuin ne ovatkin Irakissa ja Syyriassa, Libanonissa tällä hetkellä. Ei tämä ole mitään sellaista, vaan nyt me olemme sellaisen tilanteen sisäpuolella, jonka tarkoitus on muuttaa Juudan ja Jerusalemin kohtaloa. Nyt me olemme sen tilanteen keskellä, jolloin yksi otetaan, seurakunta otetaan, Israel jätetään. Mutta 7 vuotta sen jälkeen, niin oman ahdinkonsa lävitse kulkenut Israel tulee nostamaan silmänsä ja näkemään hänet, jonka se on lävistänyt. Minä en tiedä, mitä sinä koet. Minä olen huono kertoja, minä olen huono julistaja, minä olen huono opettaja, En pysty kertomaan sinulle, mitä minä haluaisin kertoa. Mutta minä tiedostan itse näiden Raamatun kohtien ja niihin nivoutuvan Lähi-idän, Gassan, Israelin tilanteen kehityksen. Ja niin kuin sanoin, jos minä osaisin, mutta minä en osaa, mutta jos minä osaisin, niin minä yrittäisin jakaa sinulle kaiken sen, mitä minä itseni kohdalla, mitä minä perheeni kohdalla, mitä minä rakkaiden, ystävien, työtovereiden, mitä minä teidän kohdalla tunnen tällä hetkellä. Rakkaat, me olemme niin lopussa. Me olemme niin loppuaskelmissa Jumalan aikakausien ohjelmassa. Että vain yksi asia on ylitse kaiken muun, tärkein ylitse kaiken, ja se on se, olemmeko me valmiit, kun Herra Jeesus tulee. Koska pian yksi otetaan ja toinen jätetään. Olemmeko me valmiit? Nämä 50 vuorokautta Gassassa ovat olleet tällaista saarna-aikaa meille. Ainakin niiden pitäisi olla. Niiden olisi pitänyt ladata meidän ymmärryksemme sellainen määrä tietoa, joka auttaisi meitä, niin kuin alussa sanoin, sekä rukoilemaan että kertomaan ympäristöllemme, missä me menemme. Se, mitä haluaisin nyt seuraavaksi ennen meidän perinteistä väliaikaamme ottaa sinun kanssasi esille, se on tämän tässä kuvatun se puoli, joka liittyy Jumalan tarkoituksiin Israelin kohdalla. Ja totisesti on niin, että tämän tiedon suhteen on myöskin suuri vajaus kristikunnassa. Olimme antoisella risteilyllä 330 matkatoveria kanssamme. Marja Rantanen mainitsi siitä tuossa alussa. Ja se, mikä minua yllätti tämän matkan aikana, en itse missään tapauksessa antanut missään puheenvuorossani mitään syytä siihen, mitä sain kokea. Mutta se, mikä minua yllätti, oli se, että niin monta kristittyä ystävää niin puhui minun kanssani yhdestä ja samasta asiasta. Ja tuo asia oli tämä. Joku sanoi sen näin, veli Meller, minä tiedän minun vastuuni. Mutta mitä minun pitäisi tehdä, kun siellä meidän seurakunnassa ei enää pidetä Israel-tapahtumia? Minä menin kysymään, ja tämä ei ollut luterilainen seurakunta. Joku ei-luterilainen seurakunta oli kyseessä. Minä menin kysymään meidän pastorilta, että miksi meillä ei rukoilla Israelin puolesta. Hän oli käynyt luterilaisessa kirkossa tämä ystävä. Ja miten olikaan, niin siellä sunnuntai-messussa oli rukoutu näillä sanoilla, ja varjele ja ohjaa omaisuus kansaasi Israelia. Tämä seurakuntainen tulee tämän ei-luterilaisen seurakunnan johtajan eteen ja kysyy, että kun siellä luterilaisten messussa rukoiltiin Israelin puolesta, niin miksi meillä ei rukoilla? Hän sanoi, että voitko kuvitella, veli Meller, mitä minulle vastattiin. Siellä sanottiin näin, että kun siellä Lutherin kirkossa ei ole henkeä, niin ne rukoilee niitä vanhoja rukouksia, jotka on kirjoitettu heidän rukouskirjoihin, ties miten monta sataa vuotta sitten. Mutta kun meillä on henki, niin me emme seuraa tuommoisia kirjoitettuja vanhoja rukouksia, vaan me rukoilemme sitä, mikä on ajankohtaista. Ja ajankohtaista ei ole rukoilla Israelin puolesta. Sisko seisoi minun edessäni käytävällä laivalla ja piti molemmista käsistä kiinni ja kyynelet valoivat hänen poskilleensa. Veli Meller sanoi minulle, miten minä voin saada seurakuntani keskellä edes muutamat rukoilemaan Israelin puolesta. Minä en suurentele, minä puhun totuutta. Toista kymmentä henkilöä tuli luokseni 22 tunnin aikana oma-aloitteisesti sanomaan, mistä se johtuu, kun meidän seurakunnassa, kun meidän uskovien piirissä, kun meidän rukousryhmässä on täysin unohdettu Israel viime aikoina. En minä tiedä, mitä kokemuksia sinulla on. Mutta näin se on. Ei ainoastaan meillä Suomen Sionissa, vaan minä tiedän, se on vielä pahemmin läntisessä naapurimaassa Ruotsissa. Norja, jota on pidetty tämmöisenä Suomenkin ohitse ajavana Israelin ystävyysmaana. Siellä on 2-3 vuodessa noussut niin valtava juutalaisviha, antisemitistinen ajattelu esille. Ehkä se kuuluu siihen, että Oslon ympärillä on lyhyessä ajassa rakennettu 8 uutta moskeja. Ja kun lähtee ajamaan sitä ainoata pohjoista valtatietä, joka lähtee Oslosta vuonojen rantaan myöten ja menee aina Jäämerelle saakka, niin siellä parikymmentä minuuttia, kun on lähtenyt Oslon keskustasta moottoritielle, parikymmentä minuuttia kun ajaa, niin jos sattuu tulemaan oikeaan aikaan, ajattelin sanoa väärään paikkaan, mutta tulemaan oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, niin Ahmadineja muslimilahkon valtava moskeja. Aivan moottoritien vieressä, kiinni moottoritiessä, niin sitä minareetista alkaa kuulua niin valtavalla voimalla rukouskehotus rukoilla Mekkaan, niin kuin tiedätte päin. Tämä rukousääni, niin se peittää kuulemma 50 000 ihmisen kodit allensa. Ensimmäinen rukouskehotus tulee siellä aamuyön tunteen ja joskus 5 paikkeilla. Ja nämä 50 000–60 000 ihmistä ovat asukasyhdistysten ja muiden kautta pyrkineet saamaan lopun tälle metelille. Eivätkä ole onnistuneet. Se on uskonvapauskysymys. Kaikilla on oikeus rukoilla Jumalaa niin kuin he kokevat oikeaksi. Mutta ajattele, Tämmöistä tapahtuu siinä maassa, joka on ollut ykkönen Skandinaviassa, mitä tulee juutalaisrakkauteen. Suomalainen Israel-rakkaus, Karmel-yhdistyksen työ, joka oli aivan uranuurtaja tässä kaikessa. Minun hengellisen isäni Ensio Lehtosen Israel-rakkaus lähti liikkeelle siitä, mitä Norjan Karmel oli ja levitti. Niin tämä maa on tänään niin vaarallinen juutalaiselle, että ne 820 juutalaista, jotka enää elävät Norjassa, niin kaikki pohdiskelevat, miten he pääsisivät lähtemään Norjasta mahdollisimman nopeasti. Ja tiedätkö, mitä tähän kuvaan kuuluu? Se, että norjalaisten kristillisten tiedotusvälineiden mukaan niin muutamassa vuodessa romahduksenomaisesti kaikki kiinnostus Israelia kohtaan on kadonnut. Kristittyjen piirissä. Maassa on parikymmentä järjestöä, jotka tekevät työtä Israelin ja juutalaisten hyväksi. Ja ne kampailevat kaikki olemassaolostansa. Ne eivät pysty maksamaan laskujansa, eivät pysty pitämään ihmisiä palkkalistoilla. Ihmiset siirtyvät tekemään työtä vapaaehtoisesti. Meillä on Suomessa aika hyvin asiat tällä hetkellä. Mutta se, mitä tapahtuu kristittyjen yhteyksissä Suomessa, se on paha asia. Se on syvyyden työtä, kun meidän Israel-rakkauttamme sammutetaan. Ja siksi meidän tarvitsee tietää se, mitä Raamattu meille puhuu Israelista, sen isistä, sen menneisyydestä, nykyisestä, sen kultaisesta tulevaisuudesta. Ja nopeasti niin muutamia tällaisia historiaan liittyviä asioita ennen kuin, niin kuin sanoin, lähdemme tuonne virvoituksen äärelle väliaikaa viettämään. Minä tiedän sen, että te hyvin osaatte ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvun 3 ensimmäistä jaetta. Mutta siitä huolimatta, että te osaatte, niin minä pyydän saada lukea tämän tekstin. Raamattu kansalle -painoksessa on otsikkona Kantaisien historia. Jumala kutsuu Abramin. Herra sanoi Abramille: lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Paljon tiedät näistä jakeista, paljon voisimme sanoa, mutta minä rajaan sen, mitä sanon, kahteen lyhyen esille nostettavaan asiaan. Ensinnäkin jakeessa 1. Lähde siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Jotta Abraham voi lähteä siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoittaa, hänen täytyy luopua maastansa, suvustansa ja isänsä kodista. Me kuulemme suunnattoman paljon siitä, mitä tapahtui vuonna 1948. Kun Israelin valtion syntyminen vaikutti siihen, että niin ja niin monta tuhatta arabia joutui maanpakoon, lähtivät kodeistansa, jättivät sukunsa omaisuudet ja lähtivät pakolaisena toisiin maihin. Mutta me emme saa unohtaa, että aivan samanlaisen lähdön omasta maastansa, omasta suvustansa ja omasta isänsä kodista Abraham joutui tekemään. Mutta häntä ei ajanut pakoon jokin miehittäjä armeija, vaan hänet pakotti lähtemään tästä mainitusta luvusta, tästä mainitusta rekisteristä hänen menneisyyttään itse maan ja taivaan luoja Jumala. Jumala teki hänestä oman maansa, sukunsa ja kotinsa pakolaisen. Mutta Jumala ei vain lähettänyt Abrahamia jostakin ulos ja sanonut lähde, vaan Jumala sanoi hänelle, mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ei ole mitään uskontoa, jossa Jumala ei ymmärrettäisi jollakin tavalla luojana. Kaikki uskonnot maailmassa, olkoon ne miten shamaistisia tai minkälaisia primitiiviuskontoja tahansa, kaikki uskovat Jumalaan, joka on luonut kaiken. Niin myöskin me kristityt ja niin myöskin juutalaiset, niin myöskin muslimit. Nyt meillä on tilanne tässä tekstissä, joka antaa meidän ymmärtää, että sama Jumala, joka lähettää Abrahamin kuin maan pakolaisuuteen, on Jumala, joka kaiken luojana ja kaiken omistajana, niin ottaa pienen alueen maaplaneetan pintaa ja sanoo, minä käskin sinun lähteä, mutta en minä sinua maattomaksi ja juurettomaksi harhailijaksi jätä, vaan tässä on minun omistamastani maan pinta-alasta tällainen alue, pohjoisesta etelään, idästä länteen, tässä ovat sen rajat. Tämän maan minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Jumala tekee, mitä hän haluaa. Ja sitten tämä toinen jälkimmäinen asia tässä tekstissä on tämä. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Jälleen minun täytyy kunnioittamani professori Saarisaloa lainata. Saarisalo piti hyvin tärkeänä tätä, mitä minä sanon nyt teille. Ja tämä on suoraa lainausta hänen ajatuksestaan, minun sanoilla kerrottuna, mutta näin Saarisalo opetti. Hän sanoi, että huomaatteko, kun jotkut siunaavat Israelia, niin Jumala on runsaskätinen. Monikossa hän siunaa takaisin. Siellä on joku Helsingissä, joka siunaa Israelia. Jumala sanoo, no antaa mennä, olkoon koko Helsinki siunattu, kun siellä siunataan Israelia. Jumala on runsaskätinen antaja, niin kuin me tiedämme. Mutta Saari sanoi, jatkoi, näetkö mitä Raamattu sanoo? Jos joku kiroaa Israelin. Eli Jumalalle ei ole niin hirveän tärkeää, miten paljon siunausta hän antaa, kun vain joku löytyy, joka siunaa Israelia. Siksi on paljon sukuja, siksi on liikeyrityksiä, siksi on kaikenlaista, mikä tulee siunattuja, herätysliikkeitä, kirkkokuntia. Kun siellä joku siunaa Israelia, Jumala moninkertaistaa siunauksen takaisin. Mutta huomaa tuo jälkimmäinen asia. Kuin suurennuslasilla Jumala katselee miljardien ihmisten massaa. Tuossa on yksi, joka kiroaa Israelin. Mitä Raamattu sanoi? Minä kiroan hänet. Jumala kuin etsimällä etsii joka ainoan, joka lyö juutalaista. Ja kun hän löytää tällaisen, niin hän nostaa tuon yhden eteensä ja sitten tulee kirous tuon yhden päälle. Ja kun Jumala kiroaa jonkun, sinä tiedät, niin 10 käskyn selityksissä, tai siis niiden teksteissä itsessään, niin Jumala antaa ymmärtää, että näin tapahtuu 4. sukupolven saakka. Jumalan kirous kulkee 4., 3., jopa 4. sukupolven saakka. Martin Luther selittää ja sanoo näin, että se tarkoittaa sitä, että kun tullaan 4. sukupolveen ihmisen kohdalla, joka on kirouksen alla, niin siihen mennessä Jumala on huolehtinut siitä, että näiden ihmisten suku ei enää jatku. He eivät saa lapsia. Tämä sukupuu kuivettuu, tyrehtyy ja kuolee tuohon noin. Jumala ei anna kirouksen kulkea täällä ihmisten maailmassa 10, 100 sukupolvia eteenpäin, 3, max. 4 sukupolvia ja kirous pysähtyy. Koska ei ole enää ketään, joka tuota kirousta kantaisi. Lapsettomuus ratkaisee tämän. Mutta, käskyluettelossa mainitaan, hän tekee laupeuden 1000. Hän ei laske niitä sukupolvien määriä, jossa hänen laupeutensa kulkee, kun on aihetta siihen. Mutta kun hän ottaa yhden ja kiroaa, niin se yksi todella joutuu hänen työnsä kohteeksi. Tämä ei ole jonkun juutalaisen rabbin tai jonkun juutalaisen ortodoksisen lahkon tai jonkun tällaisen keksimään asiaa liittyen heidän jumalaansa. Tämä on meidän hebrealaiskristillisen raamattumme ja uskomme ytimessä oleva totuus. Sillä tässä samassa luettelossa mainittiin, miten kaikki sukukunnat tulevat siunatuiksi hänen siemenessään. Ja tämä rajaton siunaus, niin tämähän on se, joka tulee siitä, kun Jeesus syntyy Abrahamin siemenen. Tuossa siemenessä kaikki ovat tulleet siunatuiksi, jotka vain tahtovat ottaa siunauksen vastaan. Siksi rakkaat on niin tavattoman tärkeää se, että meidän kristillisessä yhteyksessämme, meidän seurakuntaelämässämme, kaikessa tällaisessa, missä olemme mukana, niin jos toiset eivät pidä esillä näitä raamatun todellisuuksia, niin ole hyvä, pidä sinä ne esillä. Kyllä minun täytyy sanoa teille tämä, mitä nyt lausun. Minä uskon, että ei tämä tule olemaan kovin helppoa nyky-Suomessa, kristillisissä yhteyksissä, aivan lähitulevaisuudessakaan. Gassan sota on laukaisut sellaisen mielipiteiden vyöryn. Minä en muista, mainitsinko tämän täällä viime kerralla vai ei, mutta Helsingin Sanomassa referoitiin näitä uusia ihania eläviä seurakuntia. Kerrottiin, miten niissä hoidetaan ihmiselämää ja voitetaan nuorisoa ja tällä tavalla. Ja sitten Helsingin Sanomien toimittaja on kokemassa jumalanpalveluksen eräässä Helsingin tämmöisessä vapaassa seurakunnassa, joka ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan tai herätysliikkeeseen. Ja tässä tilaisuudessa puhuu mies, jonka puhe on sovittu noin puoli vuotta aikaisemmin. Ja silloin ei tietysti ollut tietoa, että Helsingin Sanomien toimittaja istuu nyt tänä päivänä ja kuuntelee saarnaa. Mikä oli miehen aihe? Minä kuuntelin tuo muuten. Tuo seurakunnan kotisivulta 34 minuuttia pitkä puhe, jos minä oikein muistan. Erinomainen, hieno, raamatullinen puhe Israelista. Lehden toimittaja kysyi sitten seurakunnan paimenelta, että mitäs tämä puhe. Niin pastori antaa ymmärtää, että voi kurja sentään, että oli tämmöinen puhe, että minä en kyllä tuon puheen ajatuksia jaa. Eli pastorille on tärkeää sanoa maan valtalehden toimittajalle, joka sattuu kuulemaan seurakunnassa puheen, joka puolustaa Israelia. Gassan sota on käynnissä silloin, ymmärrät. Minä en tuon saanan ajatuksia ja olisi se voinut olla kokonaan toinenkin aihe, mistä olisi puhuttu. Ajattele. No me sanomme, ehkä me ymmärrämme, ehkä meidän täytyy yrittää ymmärtää pastoria, joka on valtalehden toimittajan kynsissä. Mutta tämä on vain yksi esimerkki monista. Muuttuminen on käynnissä. Ja älä, rakas kristitty Jumalan lapsi, alkaen kodistasi, työpaikastasi, seurakunnastasi, koulustasi, tuttavapiiristäsi, älä ole sinä se yksi, jonka Jumala suurennuslasin kautta katselee ja löytää ja sanoo, ai, tuo yksi on se, joka kiroaa minun Israelini, hyvä, minä kiroan hänet. Älä sinä ole se yksi. Älä sinä ole se yksi. Älä syyllisty tällaiseen tässä koetusten ajassa. Siunaa Israelia. Ja Jumala on siunaava sinua runsaasti, sinua, sinun rakkaitasi, sinun seurakuntaasi, sinun koko elämän piiriäsi.